ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะพุธที่24เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็เป็นพุธปลายๆเดือนแล้วด้วยค่ะติดตามรับฟังกันนะคะกับรายการ IT Update วันก่อนไปดูในเว็บไซต์นะคะแหมน่าชื่นใจสถิติการดาวน์โหลดรายการของเรานี่ไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวนะคะแสดงว่าคุณผู้ฟังก็อาจจะมีความสนอกสนใจในโลกของเทคโนโลยีอยู่เริ่มมากขึ้นนะคะจากที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากก็จะกลายเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเอ๊หันซ้ายหันขวาก็มีแต่คนถือแกดเจ็ตถือสมาร์ทโฟนเล่นแอปพลิเคชันนะคะโพสโซเชียลมีเดียใช้ซอฟต์แวร์ทำงานหรือว่าใช้เพื่อกิจธุระส่วนตัวหรือว่าเพื่อกับเพื่อนๆล้วนแล้วแต่อยู่บนแพลตฟอร์มบนโลกอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวนี้มองไปซ้ายขวาหรือว่าไม่ว่าจะไปแห่งหนตำบลใดเนี่ยอินเทอร์เน็ตเข้าถึงแทบจะหมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการไร้รอยต่อหรืออุปสรรคเรื่องของการเชื่อมโยงกันก็เลยกลายเป็นแหล่งที่มาของคอนเทนต์แหล่งที่มาของความรู้ความสนุกเกมทุกสิ่งนะคะที่สามารถให้เราเชื่อมโยงกันได้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนหรือพลิกนวัตกรรมของโลกได้เลยก็ว่าได้นะคะเหมือนกับอีกหลายๆแอปพลิเคชันก่อนหน้านี้นะคะที่สร้างปรากฏการณ์มากมายสร้างอินฟลูเอนเซอร์มามากมายสร้างดาราบนโลกออนไลน์มากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาตามเป็นเขาจะเป็นเทรนด์ก็ว่าได้หรือว่าอาจจะเป็นความนิยมบางเทรนด์ก็ยาวหน่อยบางเทรนด์ก็อาจจะมาไปนะคะซึ่ง ก็แล้วแต่ว่าเทรนด์นั้นจะให้อัตถประโยชน์หรือเพียงแค่ความบันเทิงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองนะคะวันนี้ IT Update ก็สรุปข่าวสารที่น่าสนใจใกล้ตัวคุณผู้ฟังทั้งนั้นเลยค่ะรวมแล้วแต่เป็นโซเชียลมีเดียมีเรื่องของโปเกมอนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของในต่างประเทศที่น่าสนใจต้องบอกว่านวัตกรรมในต่างประเทศนี่มีอะไรเด่นๆเยอะนะคะซึ่งคนไทยเองก็ไม่ได้น้อยหน้าหรอกค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะมีหลายๆอย่างที่เป็นการมาร์เก็ตไอเดียกันนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลเริ่มต้นรายการกันไปด้วยบทเพลงที่แหมไพเราะทุกสัปดาห์นะคะต้องขอบคุณทีมงานที่เลือกเพลงให้คุณผู้ฟังและดิฉันได้ฟังกันด้วยติดตามกันช่วงแรกกันก่อนนะคะกับ IT News ค่ะ
IT News
ข่าวแรกในวันนี้นะคะขอไปที่เรื่องของ Facebook ก่อนเลยละกันค่ะเรียกว่าชื่อนี้พูดไปก็คงจะไกลตัวเอ๊ะ Facebook มีอะไรนะคะวันนี้ Facebook จริงๆเนี่ยมีข่าวทั้งในมุมของคนที่เป็น Personal หรือคนที่เป็นผู้ใช้กับ Facebook ในมุมที่เป็นแบรนด์ค่ะ Facebook ในมุมที่เป็นแบรนด์เนี่ยต้องบอกว่ารุกหนักมากนะคะเดี๋ยวนี้ใครที่เป็นคนที่ดูแลเพจต่างๆย่อมที่จะเข้าใจว่าการปรับเปลี่ยนการบริการฟังก์ชันเงื่อนไขหรือหลายๆสิ่งนะคะของ Facebook นั้นทำมาเพื่อตอบโจทย์แบรนด์เพราะว่านี่คือช่องทางหนึ่งเลยค่ะที่จะทำให้ Facebook นั้นมีรายได้นะคะ Facebook นี่กันเปิดให้แบรนด์เนี่ยมีการเพิ่มภาพในการโพสต์ตัวภาพแล้วก็วิดีโอในโฆษณาที่เป็น Advertise ประเภท Carousel ได้แล้วนะคะซึ่งใครที่เคยซื้อ Advertise หรือซื้อโฆษณาของตัว Facebook นะคะก็คงจะเห็นอยู่แล้วว่ามีหลายแบบค่ะอาจจะเป็นลักษณะวิดีโอก็ได้เป็นภาพนิ่งเป็นภาพสไลด์เป็นเท็กซ์นะคะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งเขาเรียกเป็นเหมือนม้าหมุนก็คือเป็นสไลด์ที่เป็นภาพช่องซึ่งฮอตแล้วก็เหมาะกันมากสำหรับใครที่เปิดเพจที่มีร้านค้าขายสินค้าเช่นเป็นเสื้อผ้าก็อาจจะมีนางแบบนายแบบที่แสดงภาพแยกกันหลายชุดซึ่งแต่ละอันอาจจะมีอินฟอร์เมชันหรือข้อมูลประกอบภาพนั้นที่ไม่เหมือนกันมีไซส์ต่างกันมีราคาที่ต่างกันนะคะหรือพวกการแนะนำคอนเทนต์ประเภทที่ต้องอยากจะให้โฟกัสภาพไปทีละจุดทีละเรื่องนะคะลักษณะของคอนเทนต์ประเภทนี้เนี่ยจะมีรูปแบบนะคะการFacebook เขาจัดมาให้แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นรูปแบบที่ถูกอกถูกใจแบรนด์รวมถึงคนที่ทำร้านค้าขายบน Facebook นะคะเขามาอัปเดตล่าสุดว่าเขาเปิดให้แบรนด์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะจำกัดนะคะภาพอยู่ที่น่าจะประมาณ5ภาพนะคะเมื่อก่อนนี้ก็ขยายให้แล้วค่ะ Carousel Ad นั้นสามารถใส่ได้สูงสุดถึง10ภาพแล้วจากเดิมนะคะอยู่ที่5ภาพเท่านั้นและตอนนี้ก็ไม่จำกัดแค่ภาพแล้วด้วยค่ะใส่วิดีโอเข้าไปได้ด้วยค่ะซึ่งการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้แบรนด์นั้นนำเสนอสินค้าและบริการได้มากขึ้นหลากหลายขึ้นมีลูกเล่นได้เยอะขึ้นนะคะรวมทั้งยังเปิดโอกาสให้แบรนด์นั้นได้แสดงความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ลูกเล่นโฆษณาใหม่ๆมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ Facebook เองได้เปิดใช้เป็นทางการแล้วนะคะทั้งตัวแอดประเภทนี้เนี่ยเป็นรูปแบบการลงโฆษณาที่ Facebook นั้นเปิดให้แบรนด์สามารถลงโฆษณาได้หลายต่อหลายภาพแล้วก็สามารถใช้ใส่ลิงก์เข้าไปหรือช่องทางการติดต่อหรือข้อมูลอื่นๆภาพแยกกันด้วยนะคะเรียกว่ามีอรรถประโยชน์มากสำหรับ Facebook แอดประเภทนี้นะคะใครที่เคยติดตามไทย PBS Fan คงจะได้เคยเห็นลักษณะของการใช้แอดประเภทนี้อยู่เหมือนกันเราเคยลงไปนะคะเป็นภาพยนตร์นะคะเป็นการนำเสนอภาพยนตร์รายเดือนของรายการไทยเทเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะยกตัวอย่างให้เห็นว่าคอนเทนต์ประเภทนี้เนี่ยมีประโยชน์ตรงที่นำเสนอภาพยนตร์แยกแต่ละสัปดาห์แต่ละเรื่องและในแต่ละชิ้นเรื่องหรือชิ้นกราฟิกก็สามารถที่จะลิงก์ไปยังลิงก์เปิดดูรายละเอียดของภาพยนตร์นั้นในแต่ละตอนได้โดยที่ไม่ตีกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบเรียกว่า CARousel Carousel นั่นเองนะคะถัดมาเรื่องของ Facebook กันบ้างดีกว่าค่ะเมื่อกี้เป็นเรื่องของมุมแบรนด์แล้วนะคะ Facebook เนี่ยมีการกำลังทดสอบตัวเล่นวิดีโอแบบอัตโนมัติแล้วก็เล่นพร้อมเสียงนะคะซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่ค่อยชอบนะคะกับเรื่องของการเล่นวิดีโออัตโนมัติตั้งแต่หน้า News Feed ซึ่งเขาบอกว่าเวลาวิดีโอมาปุ๊บแล้วก็ออโต้ฟีดเลยเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ default มาก่อนแต่ว่าคนใช้สามารถที่จะเข้าไป ปิดการ Play Auto ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าไปเซตติ้งกันนะคะก็จะใช้วิธีการFacebook เซตยังไงมาให้ก็ปล่อยให้เป็นแบบนั้นนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีข่าวบอกว่า Facebook นั้นกำลังทดสอบการเล่นวิดีโออัตโนมัติพร้อมเสียงอีกนะคะซึ่งโฆษกนะคะของ Facebook บอกว่าตอนนี้เขากำลังทดสอบในผู้ใช้งานกลุ่มเล็กๆในหน้าของ News Feed เล่นวิดีโอโดยอัตโนมัตินะคะซึ่งผู้ใช้งานก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะปิดการเล่นโดยอัตโนมัติหรือจะเลือกแค่การปิดเสียงก็ได้นะคะซึ่งผลสำรวจที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าพบว่ากว่า 80% ค่ะไม่ชอบนะคะหางวิดีโอภายใน New Feed นั้นจะเล่นอัตโนมัติพร้อมเสียงโดยแบบดังขึ้นมาเลยนะคะโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้งานได้ทราบก่อนนอกจากนี้นะคะ DigiDay ก็ยังบอกว่ามีการเผยผลสำรวจนะคะบอกว่ากว่า 85% นั้นมีการดูวิดีโอบน Facebook โดยที่ไม่เปิดเสียงขณะเล่นนะคะเป็นสถิติที่บรรดานักการตลาดหรือพวกแบรนด์จะทราบกันอยู่แล้วนะคะเรียกว่า 80% เลยนะคะรวมถึงตัวคุณผู้ฟังเองลองสังเกตเวลาที่เราเปิด Facebook ดูนะคะตรงไทม์ไลน์หรือตรง News Feed นั่นแหละค่ะคือวิดีโอที่บรรดาแบรนด์หรือเพื่อนเราส่งมาให้เนี่ยจะเพลย์อัตโนมัตินะคะแล้วก็เรามักจะไม่ค่อยเปิดเสียงกันเรียกว่าดูภาพกันก่อนนะคะจะสนใจจริงๆอยากจะฟังเนื้อหาจริงๆก็ค่อยคลิกเข้าไปเพื่อให้มีเสียงขึ้นนั่นเองก็มองว่าอันนั้นเนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งที่ Facebook นี้จัดรูปแบบมาให้แต่ว่าถ้าจะปล่อยเสียงเลยก็คงจะเป็นอะไรที่ดูแล้วไม่ค่อยได้รับการตอบรับนะคะเพราะว่าสถานที่ที่เราใช้ Facebook นั้นอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่จะให้มีเสียงโผล่ขึ้นมาเลยทันทีนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของ Facebook ที่เขาจะลองทดสอบแบบนี้ดูนะคะก็คือเล่นปุ๊บแล้วก็มีเสียงด้วยแต่เชื่อแน่ว่าไม่น่าจะเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นที่แอนนอยนอกจากว่าเขาก็จะมีฟังก์ชันให้กดเลือกนะคะว่าจะไม่เอาเสียงหรือว่าจะเล่นอัตโนมัติหรือเปล่านี่ค่ะขอบคุณสำหรับ2ข่าวจาก Facebook ทั้งจาก Marketing Oops แล้วก็จาก Bearty.com นะคะจบจากเรื่องราวของ Facebook ดิฉันวกมาที่ตัวโปเกมอนสักนิดเถอะค่ะเพราะว่าถึงจะเป็นแอปพลิเคชันเกมที่ฮอตเหลือเกินนะคะภาพข่าวในต่างประเทศนี่โอ้โหหนักหนาสาหัสกันเหมือนกันนะคะวันก่อนดูก็จะมีเรื่องราวของคนที่แห่กันไปจับนะคะตัวโปเกมอนกันจะวิดมีอุบัติเหตุกันหลายต่อหลายครั้งนะคะซึ่งจำนวนผู้เล่นโปเกมอนเนี่ยทาง Bearty.com รายงานบอกว่ามีหลายๆบริษัทนะคะรายงานมาจากเขามีการรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลด้านแอปพลิเคชันแล้วก็ตลาดโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกว่ากระแสความนิยมของเกมโปเกมอนนั้นเริ่มลดลงแล้วค่ะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นมากเลยว่าเกมนี้ทำลายสถิติมากมายหลังจากที่เปิดให้ดาวน์โหลดเพียงไม่กี่เดือนแล้วก็ได้กลายเป็นเกมที่ดีเกมที่ได้รับการดาวน์โหลดสูงสุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเกมโปเกมอนโกนั้นได้เดินทางมาถึงจุดที่สูงสุดแล้วแล้วก็มีผู้เล่นต่อวันประมาณ40ล้านคนมีจำนวนชั่วโมงการเล่นเกมนี้ต่อวันมากกว่าการใช้แอปอย่างเช่นพวก Facebook Instagram หรือ Twitter ที่เคยสูงติดอันดับมาแล้วนะคะอย่างทาง Bloomberg เขาบอกว่ามีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจาก Sensor Tower นะคะแล้วก็ Apptopia แล้วก็รวมถึง Survey Monkey เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลรวมๆกันได้ผลตรงกันว่าจำนวนผู้เล่นเกม Pokemon Go ตกต่อวันเนี่ยเริ่มที่จะลดลงไปรวมไปถึงจำนวนชั่วโมงการเล่นเกมก็เริ่มลดลงด้วยนะคะไม่ค่อยจะมีความฮอตฮิตนะคะเท่ากับสมัยก่อนแล้วนะคะถึงแม้ว่าจำนวนผู้เล่นเกมโปเกมอนจะลดลงไปบ้างแต่ตอนนี้ถ้าถามถึงความรู้สึกที่เราได้ยินกันตอนนี้ก็ยังคงเป็นเกมที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกอยู่นะคะซึ่งยังไม่เป็นเหตุให้ทางบริษัทผู้ผลิตนั้นมีต้องมีการวิตกกังวลอย่างไรนะคะซึ่งเขาคงจะต้องมีแผนการตลาดอะไรต่อมาเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้เกมนั้นมีความนิยมอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไปอีกนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกค่ะสูงสุดไปแล้วก็คงจะมีเราจะได้เห็นนะคะคนในสื่อคนดังหรือว่าคนในข่าวต่างๆเนี่ยก็จะถูกพูดถึงเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ยังว่าค่ะว่าเล่นไปกันจนพีคสุดๆแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คงจะต้องกลับมาสู่สภาพการใช้ชีวิตเป เป็นปกตินะคะไม่มีอะไรที่มากจนเกินไปที่จะทำให้อยู่ได้นานเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีความบาลานซ์หรือความพอดีในการใช้งานนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับ batai.com ด้วยนะคะเมื่อกี้ตอนแรกนั้นเราเกริ่นเอาไว้กันเรื่องของต่างประเทศนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องนวัตกรรมนิดนึงละกันนะคะต้องบอกว่าโอลิมปิกเกมส์นะคะเพิ่งจะจบไปแล้วก็เป็นการปิดฉากที่สวยงามนะคะเหรียญรางวัลต่างๆก็ได้ชื่นชมกันไปตอนนี้ประเทศไทยเราเองก็เรียกว่าชื่นชมกับบรรดาทัพนักกีฬาที่ทุ่มเทสรรพกำลังศักยภาพนะคะแล้วก็เวลาต่างๆกับการคว้าชัยมาได้รวมถึงนักกีฬาที่ไม่ได้รางวัลนะคะก็ล้วนแล้วแต่ได้รับการชื่นชมจากคนไทยนะคะช่วงนี้ก็เป็นการปิดเกมไปอย่างสวยงามนะคะจากเจ้าภาพRio Game ครั้งนี้ที่บราซิลนะคะแล้วอีก4ปีก็จะไปเจอกันที่ญี่ปุ่นในปีคศ2020นั่นเองนะคะ2020จะเป็นปีที่ญี่ปุ่นนั้นเป็นเจ้าภาพอีก4ปีนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าญี่ปุ่นคงไม่ได้เตรียมตัวกันในปี2020หรือปีใกล้ๆเขาเริ่มเตรียมตัวกันแล้วนะคะญี่ปุ่นเองนั้นมีการเตรียมนำซากสมาร์ทโฟนกับขยะอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิลเป็นเหรียญโอลิมปิกด้วยค่ะซึ่งสำนักข่าวนะคะของนิกิของทางญี่ปุ่นได้บอกว่าโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในปี2020นั้นทางประเทศเนี่ยจะมีการสกัดทองคำจากซากสมาร์ทโฟนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายมาทำการรีไซเคิลใหม่ให้เป็นเหรียญโอลิมปิกเพื่อช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศให้มากขึ้นค่ะแนวคิดดีๆนี้นะคะก็ต้องบอกว่าหลังจากบราซิลได้ส่งไม้ต่องานโอลิมปิกเกมส์นะคะให้กับญี่ปุ่นเป็นผู้จัดในปี2020ทางญี่ปุ่นเองก็จัดเต็มเลยค่ะในการเรียกว่าเรื่องของวัฒนธรรมนะคะเฉพาะตัวแล้วก็มีเขาเรียกว่าอนิเมะต่างๆนะคะเพราะญี่ปุ่นค่อนข้างจะโด่งดังในมีซิกเนเจอร์หลายสิ่งนะคะรวมถึงเรื่องเกมด้วยเขาเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นธีมของงานเลยนะคะแล้วก็สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกและล่าสุดนี้นะคะทางสำนักข่าวของทางญี่ปุ่นเองก็ออกมาบอกว่าทางประเทศเขามีการมีแผนนะคะที่จะเอาซากพวกสมาร์ทโฟนต่างๆหรืออุปกรณ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งมีปริมาณไม่น้อยเลยนะคะเอามาสกัดค่ะแล้วก็เอาแร่บางส่วนจากอุปกรณ์เหล่านี้มารีไซเคิลใหม่เพื่อให้ได้เป็นเหรียญรางวัลโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะคะทั้ง3เหรียญต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอสกัดมาปุ๊บก็มาทำการแจกให้นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันแต่คุณภาพก็ยังดีอยู่นะคะแล้วก็เรียกว่าความงดงามของเหรียญการทรงคุณค่าของเหรียญก็ยังคงอยู่เพียงแต่ว่าเขาย้อนไปถึงการได้มาของที่มาเพื่อที่จะเป็นการได้อรรถประโยชน์อีกมุมนึงก็คือการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะซึ่งอย่างที่รู้กันค่ะว่าในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยจะมีส่วนผสมของทองคำข้างในด้วยนะคะซึ่งถึงจะมีน้อยมากก็ตามแต่ด้วยปริมาณที่มากนะคะซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์กองสุมเป็นจำนวนมากค่ะเรียกว่ามากพอที่จะเอาไปทำเหรียญโอลิมปิกได้สบายๆเลยดังนั้นวิธีนี้จะเป็นการช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีทีเดียวอีกหนึ่งวิธีเรียกว่าในภารกิจหนึ่งก็สามารถที่จะสร้างคุณประโยชน์จากขยะต่างๆแล้วก็ช่วยสร้างสรรค์โลกนะคะในมุมอนุรักษ์โลกได้อีกนะคะเป็นภาพอีกหนึ่งที่เป็นคล้ายๆกับเชิง CSR แล้วก็ส่งผลถึงแคมเปญของโอลิมปิกได้อีกหนึ่งสีสันด้วยนะคะจาก ARIPFAN.com นะคะที่หยิบยกข่าวมาฝากคุณผู้ฟังกันต้องบอกว่าเป็นแนวคิดที่น่าชื่นชมนะคะแล้วก็เป็นแนวคิดที่เขาเรียกว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เรารู้กันดีอยู่ว่าค่อนข้างจะมีเรื่องของเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วก็ชอบมีอะไรใหม่ๆมีกิมมิกที่นำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ดัดแปลงมีนวัตกรรมที่ล้ำๆที่หลายๆประเทศบางทีก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่แหมหลายคนนี่น่าที่จะให้การสนใจแล้วก็ติดตามรอดูค่ะว่าปี2020เนี่ยคงจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมต่างๆนะคะให้เราได้รู้เกี่ยวกับโอลิมปิกครั้งนี้ของที่ญี่ปุ่นค่ะปิดท้ายกันค่ะอีกนิดนึงก็คือเรื่องราวของแอปพลิเคชันมาแนะนำเป็นฟรีแอปพลิเคชันของกรมการแพทย์ของสถาบันมะเร็งค่ะต้องบอกว่าเรื่องของรู้ทันโรคมะเร็งนี้เป็นข้อมูลที่ ประชาชนทั่วไปควรจะได้รับการรับรู้แล้วก็การอ่านข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะซึ่งกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวนะคะแอปพลิเคชันใหม่บนมือถือชื่อว่ารู้ทันโรคมะเร็งค่ะแอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะทาง App Store แล้วก็ Play Store ให้พิมพ์คำว่ารู้ทันโรคมะเร็งเป็นฟรีแอปพลิเคชันนะคะในนั้นมีอะไรบ้างนะคะในนั้นก็จะมีแอปพลิเคชันมี5ส่วนด้วยกันอันแรกเลยก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งค่ะอันที่2รวมบทความเกี่ยวกับโรคมะเร็งให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆอันที่3เรื่องของทันข่าวโรคมะเร็งส่วนที่4ก็คือเรื่องสื่อเผยแพร่ต่างๆและส่วนสุดท้ายคือช่องทางในการติดต่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติต้องบอกว่าทั้ง5ส่วนนั้นรู้แล้วแต่เป็นอินฟอร์เมชันที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถนำมาใช้ได้กับชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลดีๆมีบทความดีๆนะคะทั้งเรื่องอาหารสารใดต่อต้านมะเร็งสารใดสามารถที่จะเป็นจุดที่จะทำให้ก่อมะเร็งได้สมุนไพรต่างๆพฤติกรรมอะไรนะคะที่จะเป็นการสุ่มเสี่ยงให้เกิดมะเร็งรวมถึงจะมีข่าวสารต่างๆด้วยแล้วก็มีรูปแบบสื่อแผ่นพับสื่อแอนิเมชันต่างๆให้ดูแล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนะคะของในวงราชการแล้วก็ในข้อมูลดีๆที่สามารถที่จะนำมาเผยแพร่ในช่องทางของอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ได้นะคะใครสนใจก็ไปเซิร์ชกันได้ที่ Play Store แล้วก็ App Store นะคะจากคำว่ารู้ทันโรคมะเร็งค่ะขอบคุณข่าวจากมติชนออนไลน์ด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือช่วงแรกค่ะทั้งโซเชียลมีเดียในบ้านเราทั้งในต่างประเทศรวมถึงแอปพลิเคชันดีๆที่หยิบมาฝากวันนี้นะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อมีบทความดีๆนำมาฝากอีกในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
ให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ช่วงที่2วันนี้นะคะเรามีเรื่องราวของการที่จะปกป้องตัวเองนะคะเรียกว่าระมัดระวังภัยเกี่ยวกับเรื่องของจุดโหว่ในการใช้โทรศัพท์มือถือต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะตอนนี้ในมือถือของเรารูปถ่ายได้นะคะไปไหนเดินทางไหนก็ใช้แมปเช็คอีเมลได้นะคะรวมถึงพูดคุยแชทกับเพื่อนได้ทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆซื้อของหาข้อมูลจ่ายเงินชำระโน่นนี่นั่นผ่านสมาร์ทโฟนได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังจะเป็นทุกสิ่งนะคะอัมมัสเลยทีเดียวที่จะต้องถือติดตัวแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้โทรศัพท์มือถือที่มีความนิยมมากขึ้นก็เป็นช่องโหว่อันนึงที่ทำให้อาชญากรไซเบอร์นั้นสามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการคิดไม่ดีไม่ร้ายกับเราได้นะคะผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ถ้าเราไม่ระมัดระวังค่ะซึ่งต้องบอกว่าเหตุผลต่างๆที่ทำให้มีการนำมาสรุปเอาไว้นี่นะคะคือ10เหตุผลโทรศัพท์มือถือที่โดนแฮกเนี่ยมีการป้องกันต่างๆแล้วก็ตามนะคะแต่เขาบอกว่ามันก็มีวิธีการนะคะที่ทำให้เราเนี่ยมีขั้นตอนและวิธีการที่เราสามารถจะทำได้ด้วยตัวเองค่ะดูกันนะคะว่าในแบไตโทษค่ะใน ARP แฟนนะคะมีบอกว่าจริงๆเป็นสกู๊ปหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็นำมาลงเอาไว้เนี่ยหลายๆคนคงจะได้ใช้สมาร์ทโฟนกันเป็นประจำแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าในตัวเรามีข้อจำกัดอะไรนะคะจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากที่เราจะตรวจสอบด้วยตัวเองอันแรกเลยคือเปิดใช้งานเรื่องของระบบการยืนยันตัวตนค่ะโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆต้องบอกงี้ค่ะว่าการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใส่พินนะคะผ่าน password การสแกนลายนิ้วมือหรือล่าสุดมีเรื่องของสแกนม่านตาได้ด้วยแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะ จะช่วยป้องกันการที่อาชญากรต่างๆคนไม่ดีต่างๆเนี่ยที่จะมาขโมยข้อมูลเราเนี่ยช่วยให้เขาเรียกว่าทำงานยากขึ้นนะคะมีระบบป้องกันหน้าจอการล็อกหน้าจอนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นการยืนยันตัวตนที่ทำให้เกิดการล้วงข้อมูลกันได้ยากขึ้นอันที่สองคือตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนจะดาวน์โหลดแอปใดๆนะคะเพราะว่าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรควรจะตรวจสอบก่อนเขาจะมีบอกนะคะว่าแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยมีที่มาจากบริษัทอะไรเป็นผู้พัฒนาหรือว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนมีคุณสมบัติของแอปพลิเคชันยังไงอย่าไปกดดาวน์โหลดโดยที่เราเห็นเป็นลิงก์ก็กดเลยนะคะอ่านดูองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ด้วยอันที่3เขาบอกว่าให้ติดตั้งแอปพลิเคชันแบบป้องกันมัลแวร์ด้วยซึ่งมัลแวร์เนี่ยถือเป็นศัตรูตัวร้ายของมือถือเลยนะคะอาจจะไม่ได้ทำให้เครื่องเราพังแต่อย่างน้อยก็เป็นประตูที่จะทำให้แฮกเกอร์นั้นเข้ามาลวงข้อมูลจากเครื่องเราไปได้ค่ะอันที่4เขาบอกว่าติดตั้งไฟวอลค่ะไฟวอลเนี่ยสามารถป้องกันการเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแฮกเกอร์ที่พยายามเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องเพื่อให้เข้ามาดึงข้อมูลของเราการอัปโหลดโปรแกรมประเภทรักษาความปลอดภัยนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีการอัปเดตโปรแกรมตัวนี้แล้วก็ช่วยทำให้เรามั่นใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะเทคนิคที่5ก็คือให้เปิดฟังก์ชันการเข้ารหัสข้อมูลนะคะโทรศัพท์บางเครื่องมีฟังก์ชันนี้แล้วในการเข้ารหัสข้อมูลในตัวเครื่องนะคะในหน่วยความจำภายนอกมีการเปิดใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อที่จะปกป้องข้อมูลสำคัญของเราถ้าเครื่องไหนไม่มีก็ลองไปดาวน์โหลดแอปนะคะประเภท File Encryption นะคะได้จากพวก Google Play หรือ App Store ก็ได้ค่ะเทคนิคที่6เนี่ยเขาบอกว่าให้เปิดใช้งานเท่าที่จำเป็นการเปิดใช้งานเท่าที่จำเป็นเรียกว่ากรณีที่แอปต่างๆมีการเลิกใช้งานฟังก์ชันภายในเครื่องนะคะก็เลือกเปิดเท่าที่จำเป็นค่ะเพื่อที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยเรียกว่าแอปต่างๆเนี่ยเวลาเขาอนุญาตให้เปิดเนี่ยอย่าไปเปิดทั้งหมดค่ะนอกจากเปิดทั้งหมดนี้จะวุ่นวายกับโอ้โหข้อมูลที่ไหลเข้ามาแล้วหรือการตั้งเตือนต่างๆแล้วเนี่ยยังคงมีความสุ่มเสี่ยงกับบางแอปด้วยแอปไหนดูน่าเชื่อถือแอปไหนที่เราใช้บ่อยๆนะคะก็ค่อยเปิดและสุดท้ายเลยค่ะเขาบอกว่าอย่าเห็นแก่ของฟรีค่ะแอปพลิเคชันฟรีนั้นดาวน์โหลดไฟล์ฟรีนั้นจริงๆไม่ใช่ทุกแอปนะคะที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีจากแอปมาร์เก็ตแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเราอาจจะได้รับของแถมมาอาจจะเป็นพวกมัลแวร์ไวรัสนะคะหรือว่าการล้วงข้อมูลก็ได้นอกจากนี้นะคะการรูทหรือการเจลเบรกเครื่องเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดแอปต่างๆได้ฟรีพวกแอปเสียตังค์แล้วก็พอเจลเบรกเราก็จะดาวน์โหลดได้ฟรีใช่ไหมคะแบบนี้อะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่ทำให้เครื่องของเรานั้นโดนแฮกได้นะคะเพราะฉะนั้นออริจินัลมายังไงนะคะก็อย่าไปดัดแปลงมากนักแล้วก็สามารถทำให้เรื่องราวของการใช้มือถือของเราเนี่ยเซฟปลอดภัยปลอดภัยกับตัวเครื่องด้วยแล้วก็ปลอดภัยกับตัวข้อมูลของตัวเราด้วยค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะกับ7ข้อในการที่เราจะป้องกันแล้วก็ปิดจุดโหว่ต่างๆในโทรศัพท์ของคุณอาจจะไม่ต้องทำทั้งหมด7ข้อค่ะแต่บางข้อนี่ทำง่ายมากนะคะดิฉันก็ทำอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเวลาจะดาวน์โหลดนี่คือดูนะคะเราต้องดูด้วยเหมือนกันแล้วก็ลิงก์อะไรที่เป็นฟรีเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกลิงก์นี่คือฟรีแล้วก็จะดาวน์โหลดได้เลยนะคะบางทีติดมากับพวกadvertise ต่างๆหรือโฆษณามารบกวนเราทีหลังโอ้อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันอาจจะสร้างความรำคาญได้เหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากเทคนิคแบบนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเทคนิคที่ใกล้ตัวเรามากแล้วก็เป็นเทคนิคที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ค่อยๆขยับทำค่ะอาจจะดูแล้วแหมบางอันเป็นเทคนิคที่ยากแต่ว่าถ้าทำแล้วแล้วก็เซฟกับตัวเราก็น่าจะลองเหมือนกันนะคะจาก arpfan.com ค่ะทั้ง2ช่วงวันนี้นะคะก็อัดแน่นกันไปนะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามรับฟังกันฟังตรงไหนไม่ทันหรืออยากฟังย้อนหลังไปดาวน์โหลดกันได้นะคะที่ www.thaipbsradio.com ค่ะวันนี้นะคะ2ช่วงติดตามกันไปอย่างเต็มที่แล้วพรุ่งนี้ยังมีข้อมูลดีๆมาฝากกันอีกแล้วก็มาติดตามกันได้ในวันและเวลาเดิมนะคะแล้วก็วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะหมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล